galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay 3-20 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo furtay barnaamij cusub oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab, kaas oo ka bixi doona telefishinka dowladda.
Fikirka iyo dalada ra'yiga daljir channelkan waxay ku saraysan tahay waa qayb ka mid a dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeenna iyo dadkeenna maanta uu u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay. Doorkii warfaafintu ay lahayd waaye, door weynood qaadateenna waaye runtii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan daweyn dhinaca indhaha oo loo sameeyey barakacyaal ku dhaqan magaalada Baydhabo.
dadkan waxaa laga keenay IDB-yada, yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu deqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. Marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu hiray samecado then 200 dad 200 gaara ayaa lasoo aruuriyey. Waxaa loo sameeyey screening markaas ah indha fiirisooda loo sameeyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ogolaatay in dukumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sannadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyo Donald Trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirto 4 sano ee madaxweynuhu uu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta Trump. go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku noqonaya ayaa waxa uu ku noqonaya guuldaradii 3-aad ee kasoo wajahda maxkamadda sare ee sanadkan oo keliya. weli wax falcelin ah kama soo bixin Donald Trump. Aljeriya ayaa qorsheyneysa inay u qoondeyso dhinaca iyo miisaaniyadda dhaqaalaha ku bixi doona wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ilaa iyo 3 bilyan oo dollar, taasoo markaasi noqonaysa in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey sannadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabi ah oo sharcdejiyayaashu ay ansixiyeen. korukaca kharashaadka ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya ee gaaska dabiiciga afrika ay wajahayso korukaca qiimaha hydrocarbonka sannadkii lasoo dhaafay waxay sidoo kale kusoo beegantay iyadoo ay sii xoogaysanayso xurgufta kala dhexaysa dalka Aljeriya, waddanka ay dariskiihiin ee Morocco. waxyaabaha ay isku haystaana ay ka midka tahay arrinta saxaraha galbeedka ee lagu murunsan yahay. wadarta guud ee loo qondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqon doontaa 3.86 trillion oo dinaar oo u dhiganta 2.8 bilyan oo dollar, halka ay sanadkii hore ka ahayd 1.3 trillion oo dinaar, sida ku cad miisaaniyadda uu ansixiyo aqalka hoose ee baarlamaanka. aqalka sare ayaa la filayaa in sidoo kale uu ansixiyo. dhulgariir cabirkiisu yahay qiyaastii 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga sacadihii hore Arbacada. maanta waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 500 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi, halkaasoo si xoogan looga dareemay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku uu ahaa 5.9, taas oo ka hooseysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay-adda sahanka juqraafiga ee Mareykanka. waxa uu ka dhacay degmada Galyoka ee gobolka Duce, inkastoo uu sidoo kale uu ruxay magaalooyin kale oo u dhowdhow. Booliiska gobolka Virginia ee waddankan Mareykanka ayaa baaraya toogasho ka dhacday dukaanka Walmart goor dambe oo talaadadii ahayd, taasoo sababtay dhimashada ilaa iyo 6 qof iyo dhaawac. afayeen u hadlay bliiska ayaa warbaahinta u sheegay in aanu garanayn tirada rasmiga ee dhimatay, hase yeeshee warbaahinta ayaa soo tabinaysa in lix qof oo uu ku jiro qofkii weerarka geystay ay goobta ku dhinteen. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in boliisku ay rumaysan yihiin inuu jiro qof halkaasi galay oo dadku toogasho ku bilaabay, waxaana jirta baadi goob arrintaasi ku saabsan oo ciidanku ay sameynayaan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinkugu hayo. madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray barnaamij telefishinka soomaaliya oo qayb ka ah telefishinka qaranka ka bixi doona, kaasoo loogu magacdaray Daljir, waxaana uu ka warrami doona wararka la xiriira dagaalada ka dhanka ee al-shabaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho kasoo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xariga ka jiray telefishinka cusub ee s n t v Daljir ayaa ka hadlay ujeedada loo abuuray janalka iyo doorka uu ka qaadanayo dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobollada dalka.
fikirka iyo talada ra'yiga Daljir channelkan waxay ku salaysan tahay waa qayb ka mida dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeenna iyo dadkeenna maanta u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay. doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weynood qaadateenna waaye runtii, oo qayb muhiimana qaada waxyaabaha hadafyada ugu muhiimsan dadcan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dagaalka ku saabsan, iyo dadka fikirka saxda ah, caqiidada xagga diinta tan saxda ah, wadaniyadda saxda ah, xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah, dadka inay macluumo sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn, oo sida saxda ah loo fasiraayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta siday u sheegaan inay ahayn, dulmi iyo joogfalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda. iyo midda saddexaad waa dalkan inaan annaga leenahay, annaga dalkan buqcaddan yarta oo geeska Afrika ku taalo oo Soomaaliya la yidhaahdo ayaan adduunyada ku leenahay. ummad walba dhulkeeda ayay ku faantaa, ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay.
marka laga soo togo TV-ga cusub, horey waxaa u jiray warbaahino kale kuwaas oo ku hadla afka dowladda sida Radio Muqdisho, telefishinka qaranka iyo idaacadda codka ciidamada. madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalka socda uu muhiim u yahay sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga dalka, isaga oo dhinaca kalena ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay ku xirnaadaan janalkan si ay u helaan xogta dagaalka socda. waxa uu sidoo kale bogaadiyey kaalinta shaqaalaha iyo warbaahinta dowladda ay ku leedahay howlgallada gobollada dalka ka socda xilligan.
waxaan aaminsanahay weli dabarkeenu u xiran dadka Soomaaliyeed, dabarka haddii laga furo 30 sano maahana ka yar inay adduunyada tagto uga dabategi karaan. yaan aaminsanahay nimankan shaqaalaha adeegyada aadiyaadka ama tuuliska loo adeegsaday in dabarkaanu ugu xirnaado ayay ka mid yihiin. ilaah idinkas dabarka waa iska gooyna, waa dhammaystiraynaa inta dhimanna. telefishinkan duurkiisa waa kaas, dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xoraynta dalka iyo wacyiga saxda ah meesha uu ka socdaay waa channelkaas. dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay ku xirnaadaanaan rabnaa SNTV2 Daljir channelka la yiraahdo, oo ay maxaanku yiraahday saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta. runtii juhdi badan geliyey, anagoo og duruufaha lagu shaqeynaya inay adag yihiin, awoodda dhaqaale ee la haysta inay xadidan tahay, awoodda teknolojiya la haysta inay xadidan tahay, wax walba inay xadidan yihiin. haddana television standard oo qualitygiisi wixiisa ay saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan. khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaanku leedahay waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaan nafsadeeda waa dhiirri, waxba kale ma duwana. wariyaha guud ahaan dee saxaafadda ka shaqeeya, gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga fronta ku jira waxba kale ma duwana, ilaana frontigii wada joogaan meen haddii dadku qarxayso waa ku wada qarxay, xabad haddii dadku dhacays waa ku wada dhacay. meeshii taaganyihin nimankii muxuu ahay ka socday guud ahaan warfaafada, gaar ahaanne muxuu ahay SNTV. waxaan leeyahay
wiilasha Soomaaliyeed ee halgamaayaad ka mid tihiin halgankiina wada ku adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhow uu aan dheereen hadii aan liira guul ayaan idin rajaynayaa hambal aan leeyahay
furitaanka warbaahintan cusub ee dowladda ayaa ku soo beegmaysa xilli bilihii la soo dhaafay deegaano ka tirsan Galmudug Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed uu ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab iyada oo ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaad ka tirsan dadka deegaanka ay Al-Shabaab kala wareegeen tuulooyin ee deegaano dhowr ah si kastoo ay ahaato xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tiro ka badan 600 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay sidoo kalena 1200 lagu dhaawacay howlgallada ciidamada dowladda ku xoreynayaan in ka badan 86 deegaan Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Masuuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa gargaar dhinaca fiiqista indhaha iyo baxnaanada indhaha waxay u sameeyeen qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Baydhabo ee abaaruhu ay saameeyeen. Faahfaahin warbixintan la xiriirta waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waxaa indhaha loo fiiqay 200 qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Kuwaasi waan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ama ay iska bixiyaan qarashaadka indha fiiqista. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa maanta ku booqday qaar ka mid ah bukaanada indhaha loo fiiqay, waxayna muujiyeen inay aad ugu faraxsan yihiin adeega indha fiiqista lacag la'aanta ee loo sameeyey. Cumar Macalin Aadan oo ka mid ah dadka indha fiiqista loo sameeyey ayaa ii sheegay markii uu imaanayay isbitaalka maalin ka hor inuusan waxba arkaynin, balse maanta aragiis uu dib u soo laabtay.
Geega tahayn dhoogan ilaahay mahadlaha miir bifadna walka arago hayn. Geega dad boqolyaale ah hortii mugdi ka jiraan hin loo jawalan araga jeerna hin dhulliin fiigi. Geega ilaahay mahadlaha oo kiyaale iyo nay daawi la hasi. Lambi jidki fadaaya ka bahi. Walina neen suubi yayeeda ee antinin weeli ya ang mahad nagaana. Hobbi ilaahay ka raala nagada. Andii dembe yoona tabarahayt hatan yoona liimfiigo hindoojo kashagaysadaano yafadaan.
Adiga korinta aanan indhaha lagu fiiqin sidee ahayd?
Ana markii hore antii hindoolli iinku fiiqna walma aragaana toa wal yarka rahay toa mubiinin ahayti hadi lamaadaba madun wilibati hatan la fiigiya aragtiinyidiye zayid e tangel walaago dognama hayil galya taawiyey redadda eeda aan faylanna eeda aan faylanna tan oo kale horlay in liin ziyadi muslimiin badanga hin dhoole e haddana beesana mal noo qaadna.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hawsha indha fiiqista ka wada isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Cali Dogay ayaa VOA u sheegay dadka indhaha loo fiiqay inay ka soo xuleen xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo maadaama buuyire ay ku jiraan barakacyaasha dad badan oo dhanka araga ka liita.
Yani dadkan waxaa laga keenay IDB-yada. Yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu daqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. Marka waxaa loo sameeyay ka wasaaradahan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu xiray samicado then labo boqol dad labo boqol gaar ayaa lasoo aruuriyey waxaa loo sameeyey screening markaas indha fiiqistooda loo sameeyey.
Agaasimi dadka sidee kusoo xusheen ma ahaayeen kuwa u baahan indha fiiqista?
Haa, xaqiiqatan yani dad u baahnaa way ahaayeen. Waadna ka dareemi kartaa markaad aragtid qof indha la'aa muddo araga la'aa oo indhihiisa la fiiqay oo aragiis dib usoo laabtay yani farxaddu farxayo iyo dareenkiis waa dareemi kartaa. Dad u baahan oo weliba dadkii loogu talagalay oo aan aboodin inay lacag ku bixiyaan ama lacagta ayna iska bixiyaan ama meel kale inay u aadaan indhahood aragooda si ay u helaan. Marka saas darteed dadka intooda badan waxaa laga keenay IDB-yada.
Barakacyaasha oo ah dad danyara waa kuwa ugu nugul cudurrada maadaama aysan awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ay aad u soo galeen barakacyaasha kuwaasi oo ka soo barakacay abaarta iyo biila-aanta deegaanada koonfur galbeed qaarkood ka jirta. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada Buurama ee gobolka Awdal maanta waxaa ka furmay bandhigga sanadlaha ee buugaagta. Haddaba wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ayaa bandhiggani waxuu ka wareystay guddoomiyaha ururka Xigma Foundation Muuse Maxamed Diriye oo soo qabanqaabiyey bandhiggani.
Bandhigga buugaagta Buurama wuxuu ka mid yahay shir sanadeedyada ugu waaweyn ee xafiisahan aanu qabanno. Sanadkan waa sanadkii afraad si xiriir aan u qabano. Sanadkani waxa uu kaga gedisan yahay sanadadii hore. Waxa isugu yimid madax kala gedisan oo mas-uuliyiin heerar kala gedisan ah. Sababta dadkan isugu keenayna waxay ahaayeen in laga hadlo halkudhegga sanadkan oo ah dowladnimo. Sidaa awgeed ayaa maayarada ama gudoomiyeyaasha degmooyinka ee gobollada Soomaaliland, degmooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale doodo kale oo bilaabmi doona oo dowladda dhexe dhinaca sharciga iyo dhinacyo kale gudisan ayaa laga eegi doonaa dowladnimada, iyadoo oo aanu ku salaynay sababtuna ay tahay mowduuca marka aanu qaadanayno waxaanu qaadanaa marba xaaladda taagan. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku jirto in mowduucyadan oo kale dadka aqoonyahanka iyo goobaha aqoonta lagu soo bandhigo aqoonta iyo buugga iyo khibraddu ay taalo la isku wadaarsado aragtiyo si loo helo xal waara oo ummadan gaarsiin kara meel ka wacan maanta meesha la joogo, xal la u heli kara is-afgarawaaga siyaasadeed ee marar fara badan ka dhaca golayaal hadday noqoto dhexdood iyo hadday siyaasiyiinta dhexdood hadday noqoto iyo hadday axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee iminka dooddu ay ka taagan tahay noqotaba. Bandhigga buugaagta ee Buurama waxaa lagu soo bandhigay buugaag fara badan, dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta. Waxaan aad meesha uga maqnayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale hadday noqoto ka qaybgalka.
Muuse, waxaad sheegtay in halkudhigga sanadkani uu yahay dowladnimo. Maxaas leedahay doodahaasi maxay ka bedeli doonaan muranada siyaasadeed iyo mustaqbalka nidaamka dowladnimada?
Waxaan isleenahay in doodahan iyo doodahan xoogga badan leh ee ka socon doona maalmahan uu barnaamijkani socon doono bandhigga buugaagta ee Buurama wuxuu u ifin doonaa dad badan oo reer Soomaaliland ah, siyaasiyiin ah, golayaasha la doortay iyo kuwa lasoo magacaabay intaba ku jira, aragtiyada dadka bulshadu ay qabaan ee kala gedisan. Sidaa awgeed wuxuu dadka u sii dhaqaajin doonaa in xalka iyo is-afgarad iyo horumar iyo deganaasho in laga gaaro siyaasadeed arrimaha iminka taagan, sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan wada hadal. Si loo wada hadlana waxa weeyaan mar walba maaha in la yidhaahdo meelahaas ha wada maraan, laakiin waxaa dhici karta in sidoo kale golayaasha aqooneed haday noqoto meelaha hadda aynu joogno jaamacadaha iyo wixii lamidiiba doodo aqooneed inay sameeyaan si ay siyaasiyiinta iyo dadka hoggaanka jooga ay uga faa'iidaystaan. Marka mar walba aqoontu waa muhiim.
Maxaad is leedahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan maxay ka faa'iidi karaan bandhigyada buugta ee lagu qabto magaalooyinka waaweyn sida imika Buurama kale lagu hayo magaalooyin kalena lagu qabto? Maxaa ka mid ah sida ay bulshadu ka faa'iido?
Bandhigga buugaagta ee Buurama mar walba waxa uu casuumaa aqoonyahanka iyo waxgaradka dowladaha jaarka ah. Sidaa awgeed si aan ugu kala faa'iideysano, aan isku dhaafsano aragtiyooyin, afkaar iyo khibrad, cid walba waxa ay ku wanaagsan tahay in la isku wadaarsado. Waxaa nala joogay hadda dowlad deegaanka Soomaalida, wafdi ka socda, sidoo kale Jabuuti, sidoo kalena gobolada kale ee Soomaaliya qaar ka mid ah. Sidaa awgeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa isku mushkilad, waa isku maxaa la dhahdaa dareen bay wada qabaan. Ha lagu kala horeeyo, ha lagu kala wanaagsanaado, horumar xagga siyaasadda iyo deganaanshaha ayaa lagu kala sameeyo, laakiin qaab fikirka ummadda Soomaaliyeed marar fara badan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto way isku dhowdhowdahay. Wixii wanaagsan ee Soomaaliland ay gaadho ee ka qabsooma waa wax dan u ah meel kasta oo kale oo Soomaali ku nooshahay in ay ka faa'iido. Sidoo kale meel kasta oo kale oo Soomaaliya ay joogto waxa ay ku guuleysteen waa wax Soomaaliland iyo bulshadeedaba u dan u ah in maxaa la dhahdaa aynu ka inaynu ka faa'iido sida awgeed Somaliland tajribadeeda dowladnimo oo maanta dowladnimo lagaga hadlayo magaalada Boorama horena loogu soo aasaasay dowladnimada Somaliland ee magaalada Boorama fursad weyn bay maanta ay tahay in halkan doodahan ummad Somaliland iyo dowladaha jaarkiiba inay ka faa'iideystaan.
Kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamed Diirye oo ah madaxa hay'adda Xigma Foundation oo sanad walba qabatay iyadu bandhigga buugta ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysinay bandhigga buugta Boorama ee ka furmay maanta magaalada Boorama. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
Dowladda Uganda ayaa ku dhawaad kun askari waxa ay geyn doontaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dhamaadka bisha November si ay qayb uga noqdaan ciidanka halkaas la geynayo ee la dagaalamaya mucaaradka Congo, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga dalkaasi shalay. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Gobolka ciidamada la geynayo oo ah gobol aan xasilooneyn kuna yaalla bariga dalka Congo ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada Congo iyo jabhada M23, taas oo keentay in bariga Afrika uu geeyo ciidamo isku dhafa gobolka si ay markaasi u damiyaan gacanka hadalka. Ciidanka socday Kenya ayaa waxa uu tagay Congo 12-kii bisha November, waxaana afhayeenka gaashaandhigga ee Uganda Felix Kuliege uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamo ka socda Uganda ay tegi doonaan halkaasi. Waxaan sameynaynaa la talintii ugu dambeysay ee ciidamadeenna ka hor inta aanan geyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka hor dhammaadka bishan si ay ugu biiraan asxaabteenna Kenya ee hore ugu sugnaa. Waxaana u diraynaa ku dhowaad kun askari howlgalka, ayuu yiri isagoo aan sheegin taariikhda saxda ah ee ay baxayaan ciidamada. Dagaalka ayaa dib u huriyay xiisadda gobolka iyadoo Congo ay ku eedeysay dalka yar ay dariska yihiin ee Rwanda in uu taageero kooxda M23. Arrintaasi oo khubaro qaramada midoobay iyo saraakiil Maraykanahiba ay sheegeen bilihii lasoo dhaafay. Kigali ayaa beenisay inay taageerto kooxda M23 waxaanay ku eedeysay Kinshasa inay gacansar la leedahay kooxda FDLR oo ah jabhadii hore ee Rwanda Hutu ee lagu aasaasay Congo kadib xasuuqii 1994. Kooxda M23 oo u badan maleeshiyaad Tutsiga Congo ayaa waxa ay qabsatay dhul badan oo ku yaalla waqooyiga gobolka Kivu iyagoo u jihaystay dhanka magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Goma. Laba ilo wareedii militari oo Uganda ah oo arrintaasi la socday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Kampala ay goor hore u dirtay magaalada Goma kooxo sirdoon caafimaad iyo qalab si ay u diyaariyaan goobta la qorsheynayo in la geeyo ciidamada dalkaasi ee magaalada Goma. Kooxda M23 ayaa markii u horreysay soo caanbaxday 10 sano ka hor markii ay qabsadeen magaalada Goma sanadkii 2012 ka hor inta aan laga saarin. Laakiin kooxda M23 waxa ay soo noqotay dabayaaqadii sanadkii hore iyadoo ku andacoonaysa Congo inay ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaadkii ahaa in dagaalyahanadeeda lagu biiriyo ciidanka iyo cabashooyin kale. Ciidamada gobolka ee EAC ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan askar ka kala socota dalalka Kenya, Burundi, Uganda iyo Suudaanta Koonfureed, laakiin tirada guud ee loogu talagalay ayaan weli la caddayn. Kooxda M23 waxa ay ka mid tahay ilaa iyo 120 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga Congo, qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu xasuustaa laba dagaal goboleed oo iyagu dhacay dabayaaqadii qarnigii hore.
Ibrahim Xasan Daanduray ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warbixintaasi AFP ay qortay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. dhaqaalaha Britain ayaa la saadaalinayaa in eber dhibic afar uu hoos dhac ku yimaado sanadka soo socda. Waa 2023 dhegeystayaal, taasoo aad uga badan saadaasha dalalka kale ee xubnaha ka ah G7 ee dunida ugu qanisan, sida uu sheegay ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. Britain ayaa ah dalka keliya ee ka tirsan G7 aan ilaayo hadda dhaqaalihiisu ku soo laabanin heerkii uu joogay ka hor intuusan bilaabanin cudurka COVID-19 ee dunida aafeeyey. Henry Ridgewell ayaa warbixintan diyaariyey, waxayna la socodsiinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalalka ka tirsan ururka G20 oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa la filayaa in Ruushka oo qur ah uu noqdo kan ka liita dhaqaale ahaan Britain labada sano ee soo socota. OECD ayaa talaadadii sheegtay inuu si weyn hoos ugu dhici doono kobaca dhaqaale ee dalalka dunida oo ay ku jiraan Maraykanka iyo Yurub. Keliya dhaqaalaha Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa la saadaalinayaa in sanadka 2023 hoos u dhac dhaqaale uu geli doono. Saadaasha ayaa imanaysa maalmo un kadib markii Paris ay dhaaftay London si ay u noqoto suuqa saamiyada ugu weyn ee Yurub. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in cadaadiskan dhaqaale ee dunida ka jira uu kaga sii daray Britain oo dhawaanahan wajahaysay xasilooni darro siyaasadeed. Xafiiska dowladda u qaabilsan miisaaniyadda oo si madax bannaan u falanqeeya dhaqaalaha qaranka ayaa ka digay in heerka nolosha ee Britain labada sano ee soo socota uu si weyn hoos ugu dhici doono, maadaama dakhliga la qarash garayn karo uu saameyn ba'an ku yeelan doono mushaarka oo hoos u dhacaya iyo qiimaha maciishada oo sare u kacaysa. Sicir bararka ayaa maraya 11.1% oo ah halkii ugu sarreysay muddo 41 sano ah, iyadoo taasina ay sababtay qiimaha tamarta ee sii kordhaysa. Qiimaha cunnada ayaa ka korortay 15% intii ay ahayd waqtigan oo kale sanadkii hore. Hayley Gray, oo iyada iyo 7 caruurta ah ay ku nool yihiin Bradford, waqooyiga England, ayaa la hadashay telefishinka ITN News, waxaana ay sheegtay in ciidda Masiixiga ee sanadkan ay xaaladu noqon doonto mid aad uga duwan. Waxa ay tiri, asbuuc walba caadiyan dhowr shay ayaan soo iibsadaa, laakiin hadda ma awoodo, maxaa yeele waa inaan hubiyaa inaan haysto lacag aan ku bixiyo gaaska iyo korontada. Ilmaha waa ay adag tahay in wax loo iibiyo ciidda Masiixiga sanadkan. Sida qoysas badanba ay sameeyeen, Gray ayaa haatan qaadanaysa deyn ay isaga bixiso qarashaadka xilliga fasaxyada. Waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in sanadka cusub ay awoodi weyso inay deynta iska bixiso. Bangiyada cuntada ka caawiya dadka u baahan ayaa sanadkan wajahaya baahi weyn oo aysan abid arkin. Charlotte Hill waxa ay madax ka tahay Flix Project Charity oo fadhigeedu yahay London.
It used to be that those were people on the margins of society who couldn't access a kitchen, you know, homeless people who needed that support.
Waxay tiri, waxay ahaan jirtay in dadka faqiirka ah ee aan awoodin inay dabka shitaan iyo kuwa darbiyad jiifka ah ee u baahan taageerada. Hadda waa dadka shaqeysta iyo kuwa aan awoodin inay cunto helaan kuwaasi oo taageero u baahan. Iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo dhaqaale oo caalami ah, Britain waxaa haysa dhibaato iyada u gaar ah sida uu leeyahay John Kempner, oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House.
They are compounded in Britain by a series of ideologically driven governments.
Waxa uu yiri, siyaasadda Ingiriiska iyo dhaqaalaha Ingiriiska labaduba waxay ku sugan yihiin xaalad u dhaxaysa jahawareer iyo qas. Dabcan, dhammaan dalalku waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u badan, laga bilaabo sicir bararka ilaa tamarta oo yaraanaysa, sare u kaca qiimaha iyo dhibaatooyin kale. Laakiin waxaa Britain taasi ugu sii darsamay dowlado xafiiska isku bedelay oo midba afkaarteeda wadata, kuwaasi oo kartidooda ay sax tahay in su'aal la geliyo. Qorshayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee xisbiga Conservative-ka Liz Truss ee ahaa in la dhimo canshuuraha korna loo qaado kharashaadka, taasi oo ka duwan siyaasadda ra'iisul wasaaraha cusub Rishi Sunak, ayaa keentay inuu kor u kaco kharashaadka amaahda ee dowladda, iyadoo giniga Ingiriiskuna uu hoos u dhacay. Taasina ugu dambeyntii waxay ku qasabtay in bishii hore ay iscasisho. Saameynta ayaa ah mid weli la dareemayo. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Britain ay la tacaalayso dhibaato kale oo ah Brexit. Codbixintii Britain ee 2016 ay kaga baxday midooda Yurub, taasi oo ka dhigan caqabad cusub oo dhaqaale ee dalalka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la wadaagto. Simon Spurrier waxa uu aasaasay shirkadda Kisher Cheese Company 2010 isaga oo dhisay ganacsi bullaalaya oo wax dhoofin ah. markii sharciyada cusub ee ganacsiga Brexit ay dhaqan galeen 2021-kii shirkadiisa ayaa lumisay $285,000 oo ganacsiga Yurub ah. Bishii hore, Sproul ayaa go'aansaday inuu shirkadiisa ka iibiyo shirkadda Joseph Heller Cheese oo ka shaqeysa midowga Yurub, sidaasina ku awooda inay si xor ah uga ganacsato. Waxa uu isagoo la hadlayaa wakaaladda wararka AFP yiri,
"We no longer have access to you."
Awood aan kaga shaqeyno midowga Yurub, taasoo macnaheedu yahay inaan u baahannahay inaan isku dayno inaan xal kale helno. Waxaan hadda ku biirnay Joseph Heller, taasi oo macnaheedu yahay in aysan mar kale caqabad naga qabsan midowga Yurub, sababtoo ah xaruntoodu waa Netherlands. Xanuunka dhaqaale ee Britain ayay u badan tahay inuu kaga sii daro. Wasiirka cusub ee maaliyadda Jeremy Hunt ayaa isbuucii hore ku dhawaaqay kordhinta canshuuraha iyo dhimista kharashaadka, waana isku day lagu doonayo in lagu xaqiijiyo suuqyada maaliyadda. Waxa uu eedda xanuunka dhaqaale dusha uga tuuray cudurka coronavirus iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine.
Watahay diyaada yu mahasin yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla socodsiinayay warbixintaasi oo uu diyaariyey wariyaha V O A Henry Ridgewell. Halkaad ka dhegeysaneyseen waa idaacadda galabnimo ee V O A oo Washington si toosan kaga imaaneysa gurdo dhegeysayaal. Waxaad maqli doontaan warar ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta adduunka iyo sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa diiday ayaa ogolaatay aan iraahde in dokumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada, iyadoo diiday codsiga madaxweynihii hore ee ahaa in aan arrintaasi la sameynin. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019-kii baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano oo ay ku jirto 4 sano ee madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta Trump. Bliiska gobolka Virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaan Walmart la yiraahdo oo ku yaala gobolka Virginia, halkaas oo markaasi la sheegayo inay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay. Afhayeen u hadlay bliiska oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanu garan tirada rasmiga ahi ee ka dhalatay dhimashada weerarkaasi. Hase yeeshee, warbaahinta ayaa soo tabinaysa in 6 qof oo ku jira qofkii weerarka geystay goobta ku dhinteen. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in ay baaritaano hadda wadaan ciidanka. Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga sacdihii hore ee 4 maanta, waxaana halkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan 5 qof. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 km u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi Turkiga. Aljeeriya ayaa qorsheyneysay inay u qoondeyso ku dhawaad $3 bilyan oo dollar arrimaha gaashaandhigga sanadka soo socda, taasoo ah in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey ama loo qoondeeyey sanadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabya oo ay sharci dejiyayaashu meel mariyeen shalay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysaneysaan waa V O A Gordo. Waxaad ku soo socdaa warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka, warbixin gaar ahaan warbixin ka hadlaysa dalka Canada oo ka qaybgalaya sanadkan koobka kubadda cagta adduunka iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, haddaan idin dulmaro warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar ka soconaya, kulmada maanta dhacay, kuwa dhici doona iyo midda hadda socota ee dalalka Jarmalka iyo Japan. Hase yeeshee, haddii aynu ku horeyno gruubka F, ayaa waxaa wada ciyaaray dalalka Morocco iyo Croatia oo kulan xiiso badan ay wada dheeleen. Ciyaartaas ayaa waxa ay ku dhammaatay barbaro eber iyo ebera. Croatia ayaa lagu xasuustaa inay ahayd waddankii kaalinta 2aad ka galay koobkii kubadda cagta adduunka ugu dambeeyay sanadka 2018 lagu qabtay waddanka Ruushka ee ku guuleystay waddanka Faransiiska. Hase yeeshee, kulankaasi Morocco eber iyo ebera ay isla galeen, waxaana gruubkaasi sidoo kale ku jira oo ay sidoo kale markaasi wada ciyaari doona dalalka Belgiumka iyo Canada oo iyaguna ciyaar xiiso badan dheeli doona goor dambe oo maanta. hadda waxaa dhacaysa ciyaar ay wada dheelayaan dalalka Jarmalka iyo Japan oo qaybta markaasi hore lagu guda jiro daqiiqadii 34 ayaa la marayaa. Daqiiqadii 33-aad daqiiqo kor qiyaastii ayaa gool waxaa dhaliyay dalka Jarmalka, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Gundogan oo markaasi ka mid ah ciyaaryahanada ay ku tashtaan naadiga Manchester City iyo kooxda xulka dalka Jarmalka. Rigoore ayaa ahayd goolkaasi oo uu dhaliyay ciyaaryahan Gundogan. Waxaa ciyaartaasi ka harsan qaybta dambe ciyaarta iyo qaybtani oo markaasi hore ciyaarta ay hadda ka harsantahay 12 daqiiqo. Isla gruubka F, Belgiumka iyo Canada ayaa dheeli doona, sidaan horeyd kuu sheegay. Gruubka E, Spain iyo Costa Rica ayaa kulanka kale ee xiga marka uu dhammaado kulanka Jarmalka iyo Japan ay wada dheelayaan hadda. Markaas oo ilaa iyo hadda gruubyada is-aragooda kulamada hore ay socdaan. Shalay waxaa la ciyaaray kulamo kale oo xiiso badan. Gruubka C ayaa xulka dalka Argentina guuldaro waxay kala kulantay xulka dalka Sacuudiga, taasoo lagu tilmaamay inay ahayd guuldaradii ugu yaabka badnayd ee soo gaara ciyaaraha kubadda cagta adduunka, oo markaasi xulka dalka Argentina ay kala soo gudbinaato dalka Sacuudi Arabiya. Sacuudi Arabiya ayaa ahaa waddan la saadaalinayay in si fudud ay marka guuldaro kala kulmi karaan dalka Argentina. Hase yeeshee, ciyaaryahanada xulka dalka Sacuudi Arabiya ayaa muujiyey ciyaar wanaag aad u qurux badan, dabadeedna u suurageliyey in ay ka daba yimaadaan gool looga hormaray oo ciyaaryahan Lionel Messi rigoore uu ka dhaliyey xulka dalka Sacuudi Arabiya, markaasoo 2 gool ay ku bedeleen. Waxaana ciyaaryahanka goolka u qabta xulka dalka Sacuudi Arabiya Maxamed Al Uweys uu noqday ciyaaryahankii ciyaarta, taasoo micnaheedu tahay in dhowr fursad uu ka badbaadiyey ciyaaryahanada xulka dalka Argentina. Argentina, inkastoo goolal kale ay dhaliyeen oo Messi iyo Lautaro Martinez ay 2 gool dhaliyeen, ayaa waxa ay noqdeen kuwo offside ah oo aan la xisaabinin gabi ahaanba. Guushaasi wanaaga badan ee Sacuudi Arabiya ay gaareen darteed ayaa boqortooyada Sacuudi Arabiya maanta 4 waxa ay ka dhigeen waddankaasi maalin fasax oo qaran oo guud, taasoo micnaheedu tahay in shaqooyinka iyo waxyaabaha kale oo hawlmaalmeedyada dowladda iyo dadkuba laga nasan doono, taas oo markaa lagu dhiirgelinayo xulka dalka Sacuudi Arabiya. Mexico iyo Poland ayaa isla gruubkaasi barajo ebri isla galeen, iyadoo ciyaaryahan Robert Lewandowski uu rigoore ka khasaariyey xulka dalkiisa Poland, una suuragelin karayay in ay markaa gruubkaasi dhinaca dhibcaha ay la mid noqoto xulka dalka Sacuudi Arabiya. Mexico ayaa goolwadahooda waxa uu ka badbaadiyey xulka dalkaasi Poland. Ciyaaryahankooda Robert Lewandowski rigooradaasi uu soo tuuray ciyaaryahan Guillermo Ochoa ayaa noqday ciyaaryahanka ciyaarta, maadaama rigooradaasi fursado kale oo dhowr ah oo xulka waddankiisa uu u badbaadiyey. Gruubka D, Denmark iyo Tunisia ayaa ebri isla galay oo barajo wax gool aan iska dhalinin. Hase yeeshee, gruubkaasi xulka dalka Faransiiska oo koobkan difaacanaya ayaa la ciyaaray dalka Australia, waxaana Faransiiska loogu hormaray gool oo uu ka dhaliyay ciyaaryahan Godwin daqiiqadii 9-aad, taasoo markaa ka dhigtay in ay ciyaaryahanada dalka Faransiiska ay si degdeg ah uga soo jawaabaan. Rabiot oo Juventus u dheela, Olivier Giroud iyo Kylian Mbappe ayaa 3 gool kale u dhaliyay. Ciyaartuna waxay ku dhammaatay 4-gool. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya Faransiiska oo 3 dhibcay iska leh, Tunisia iyo Denmarkna min 1 dhibcay iska leeyihiin, Australian waa laga badiyo 1 dhibcay iskama lahan. Dhegeystayaal, waxyaabaha kusoo kordhay natiijooyinka kulamada hadda dhacaya iyo kulamada caawa dhici doonaba, waxyaabaha kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna intaan ku guda jirno, iyo sidoo kale idaacadeenna soo socota fiidka caawa. Hase yeeshee, dalka Canada maanta waxa uu la ciyaarayaa, sida aan horey kugu sheegay, xulka dalka Belgiumka, waxaana dalkaasi si weyn looga hadlayaa ka qaybgalka xulkooda kubadda cagta ee koobka adduunka oo 36 sano kadib ay ciyaari doonaan. Siyaasiin ka tirsan Canada ayaa ku sugan dalka Qatar si ay u dhiirgeliyaan ciyaaryahanada waddankaasi markaasi ciyaaryahanada waddankaasi matalaya. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan Canada ka soo diray.
Ka qaybgalka koobka adduunka ee ka socda Qatar, Canada waxay u tahay rajo ay jiilal badan ku taamiyeen in mar un ay arkaan. Inta badan ciyaartooyda maanta Canada ku mataleysa ciyaarta ay la yeelanayaan Belgium waa kuwa dhashay kadib markii ugu dambeysay ee Canada ay ka qayb gasho koob adduun 36 sano ka hor. dalkan oo aanan caan ku ahayn ciyaaraha kubadda cagta waxaad moodaa in xilligan ay wax badan iska bedeleen. Qof walba wuxuu ka hadlayaa kubadda cagta, gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda Qatar. ciyaartoyga ugu da-da weyn xulka qaranka ee Kanada, Atiba Hutchinson, oo ah kabtanka xulka ee koobka adduunka, waa 39 sano jir. Markii Kanada ugu dambeysay ay ka qayb gasho koob adduun, wuxuu jiray 3 sano. Wuxuu shir jaraa'id ku sheegay ka hor ciyaarta ay la yeelanayaan maanta xulka Belgium inuu weligiis ku taamayay inuu matalo qarankiisa. Mar wax laga weydiiyey rajadooda, wuxuu tilmaamay inay ku taamayaan inay guuleystaan. Wuxuu intaasi ku daray inay wada dheer u soo mareen inay soo gaaraan koobka adduunka, si wanaagsanna ay isku diyaariyeen, ayna doonayaan in Kanada ay noqoto mid laga yaqaano dunida marka ay timaado kubadda cagta. Haddaba dadka sida aadka isha ugu haya ciyaaraha Kanada waxaa ka mid ah Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa xiiseeya kubadda cagta. Waa kan Cabdi Aadan Jibriil oo horay ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo maadaama aan Kanada deganahay, kooxdeena u soo baxday World Cup-ka, runtii taariikh ayay sameeyeen oo ah waxa ugu dambeysay 1986-kii inay u soo baxaan World Cup-ka, waana 36 years ago. Runtii ciyaartooy aad u fiican ayay haystaan sanadkan oo very talented ah. Gruubkii ka soo baxeen xataa waxay ahaayeen number 1. Marka waxaan ka sugnaayaba waa ciyaartay la ciyaari doonaan Belgium in ay guul fiican ka sameeyaan, maadaama oo the whole Canada aan sugayno in ay ciyaartaasi guul fiican ka keenaan, insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leeyahay good luck Canada.
Marka laga soo tago dadka ciyaaraha xiiseeya, sidoo kale waxaa xulka qaranka ee Kanada ee ka qaybgalaya koobka adduunka aad u hadalhaya siyaasiyiinta dalkan. Mas-uuliyiin oo hogaaminaya wasiirka xiriirka caalamiga ee Kanada, Harjeet Sajjan, ayaa ku sugan dalka Qatar. Waxaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan taageerayaasha xulka qaranka dhiirigelinaya ee daawan doona kulankooda koowaad ee maanta. Faisal Xasan, oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Ontario, ayaa ka mid ah dadka rajada wanaagsan ka qaba in Kanada ay heer wanaagsan ka gaarto koobka adduunka.
Xulka qaranka Kanada waa la socotaayo, muddo dheer ayay u soo mareen inay yimaadaan Qatar iyo koobka adduunka. Jeroonigoodii waxa weeyaan waxa ay ka noqdeen nambarka koowaad, iyagoo ka horeeya Mexico iyo Maraykanka. Waad aragtay ciyaarta Maraykanka iyo Wales, barbardhac ayay noqotay. Mexico Poland la ciyaartay, iyadana barbardhac ayay noqotay. Canada labadaa tiimna way ka sii fiican yihiin. Waxaynu la ciyaareynaa Belgium sad la socotid ma garanaysaa, waa tiim aad iyo aad maaratay u weyn. Jeroonigan aynu ku jirno ee group F-ka ana, waxaa kaloo taraxa tiimamka Croatia iyo Morocco, laakiin Belgium waxaan filayaa ciyaartaasi in Canadianku ay ciyaar sare oo ay ka badin karaan. Morocco ayaan ka warwarsanahay runtii, oo ah tiim aan aad iyo aad maaratay qaaradda Afrika tiimamka ugu adag ku jirta. Waxaan filayaa in Canada markaas ay u soo gudbi doonto jirooniga labaad.
Macalinka xulka qaranka Canada John Herdman ayaa shir jaraa'id talaadadii shalay ku sheegay in Alfonso Davies oo dhaawac ahaa uu bogsooday, islamarkaana uu ku soo bilaaban doono ciyaarta maanta. Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munchen ayaa ah xidig aad looga jecel yahay dalkan Canada. Warka inuu ciyaaro ayaa sii kordhisay rajada dadka Canadianku ay ka qabaan inay guul ka soo hayaan tartanka koobka adduunka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen abwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qeyb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoos udhaca ku yimid af soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sababo badan bayna leeyihiin. Waxaa jira hal abuurkii hore soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, hal abuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. Labo, hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa ku la hubay, kuwan maantayna iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, suugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaan yahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baanahay bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin, waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta. Anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ahoo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa, taas umbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirin, waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikerka gabyaagaasu uu hanka gabaygu uu ku dhisayahul ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada soomaalida isku dagaalaan. Cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka ahoo gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilliga jirta dowladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curi jirin, gabyaaga wax curin jiray, weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore. Adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama oran karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yiri maalatay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a brofesor ray ahaayeen, waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacalima, Cali Sugle nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa, Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa. Macnaha hal abuurkeenii waxay ahaayeen dad mutacalimiina, gaariga wuxuu ahaa brofesor buu ahaa. Marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenii hore waxba maysan aqoon, dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha, arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan. Midda kale, ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagi ka cararto. Dhaqankeenii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay.
Haye Cabdimahad, hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya, weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmileh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan. Dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan, dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso, waxaan la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cali Deeq.
Xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay, inay deelqaaf tahay, inay laaxin ku jiro. Horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan, markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhacdayga halabuurka. Maanta qaar badan oo ka mid a waxay dheeryihiin halabuurkii hore indhacday iyagoo aan saxi karin maxaan ku yidhaha xarafka, iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya, iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan. Marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo, hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa, uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan, uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo irgodo. Macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaragtay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan. Aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay. Ha laga waantoobo, ha lagu daydo halabuurkeenni hore, hidiyo dhaqankeenni ha la raaco, diinta Islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo, ummadnimada ha laysku soo jiido.
Cabdimahad, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyohan beri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto. Dadkii horena waa aabbayaasheenna waa awowayaasheen, kheyr allaha siiyo, allahana u naxariistee. Waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysano qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in layslaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad una naga dhegeysanaysaan waa v o a, garhan idaacadda galabta iyo wararka. Aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka. Booliska gobolka Virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaanka Walmart gelinkii dambe ee talaadada, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeen u hadlay booliska ayaa warbaahintu sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawaca, hase yeeshee aanu garanayn tirada rasmiga ah ilaa iyo hadda, balse warbaahinta ayaa soo tabinaysa in ilaa iyo lix qof uu ku jiro qofkii weerarka geystay uu goobta ku dhintay. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaanadu ilaa iyo hadda socdaan. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ogolaatay talaadadii shalay in dokumentiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuuraha ee uu bixiyey Donald Trump muddadii 6 sano ahayd oo ay ku jirto 4 sano ee uu madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii hore ee Oktoobar weydiistay maxkamadda sare in ay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta Trump. Go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka ku noqonaya guuldaradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare sanadkan oo keliya. Weli wax falcelina kama soo bixin dhinacayo Trump. Dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga sacadihii hore Arbacada, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5-3 qof. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaasi 170 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Istanbul, oo ah magaalada ugu weyn waddankaasi, halkaasoo si xoogan looga dareemay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta, hase yeeshee dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa markan ku soo dhawaada heestani. Thank you. tahay heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabtay wararka oo v o a washington si toosa idinkaga imaaneysay dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo todobada fiidnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.